Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani tuolta pakkasesta tänne vähän lämpimämpään kirkkoon. Te olette urhoollista väkeä, olette uhmanneet hurjaa viimaa ja olette lähteneet liikkeelle Raamattua opiskelemaan. Se on onniteltava asia. Tämän paremmin ehkä tätä iltaa ei voisi viettää, kun olla Jumalan sanan ääressä yrittää kysellä, mitä Jumala meille tänä iltana puhuu, ja sitten samalla saada jotakin tietoa siitä, mitä Raamattu siinä kohdassa opettaa, joka tämän illan aiheena on. Se on siis 4. Mooseksen kirja. Aikaisempina iltoina olette opiskelleet ja olemme opiskelleet aluksi maailman luomisesta ja Israelin kantaisistä, patriarkoista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen jälkeen Eksoduksesta, eli Israelin lähdöstä Egyptistä kohti luvattua maata toisessa Mooseksen kirjassa, Ramses toisen ajan uuden valtakunnan Egyptissä viivähditte silloin ja sieltä lähditte liikkeelle autiomaa vaellukselle. 3. Mooseksen kirjassa viikko sitten oli tämä uhrikäytäntö, suuri sovituspäivä ja siihen liittyneet teemat. Ja nyt sitten mennään 4. Mooseksen kirjaan. Maantieteellisesti ollaan samassa paikassa kuin missä oltiin jo 2. Mooseksen kirjan luvussa 20 ja siitä koko ajan tähän asti. Toisin sanoen Siinain vuorella. Tämä autiomaan vaellus, joka siis kaiken kaikkiaan kesti alusta loppuun noin 40 vuotta, niin sehän pysähtyi ei kovin pitkäksi aikaa, mutta sen kaikkein tällainen seikkaperäisin ja eniten opetuksia ja tapauksia sisältävä kohta oli tämä Siinain vuori. Siinain vuorella saatiin 10 käskyä, Siinain vuorella saatiin ohjeet ilmestysmajassa, Siinain vuorella saatiin ohjeet uhrista ja niin edelleen. Ja tätä on siis seurattu nyt viime viikkoina näillä luennoilla. Ja edelleen tänään ollaan Siinain vuorella, mutta tänään päästään sieltä jo liikkeelle, sillä 4. Mooseksen kirja sitten nyt kähdyttää meidät eteenpäin, niin että 10. luvun paikkeilta matka jatkuu sieltä vuorelta eteenpäin. 4. Mooseksen kirjahan kulkee vierasperäisellä nimellä Numeri, englanniksi Numbers, ja tämä nimi tunnetaan monissa kielissä. Se on siis kreikkalainen ja latinalainen nimi, jota monet Raamatun käännökset käyttävät. Näistä on oikeastaan 2 nimityksiä. Toisissa kielissä suomen lailla puhutaan 1., 2., 3., 4. ja 5. Mooseksen kirjassa ja toisissa kielissä käytetään näitä vierasperäisiä sanoja. Sitten on 3. vaihtoehto, se on se ihan alkuperäinen hebreankielinen vaihtoehto, jossa Raamatun nämä kirjat nimetään ensimmäisen sanan mukaan. Tässä 4. Mooseksen kirjassa juutalaisilla, hebrealaisilla on ollut pikkuisen vaikeuksia, mikä sana siihen otettaisiin, koska hebreankielinen kirja alkaa sanalla ja hän puhui, hebreaksi vajedaber. Ja sen tähden sitä on kyllä käytetty tämän kirjan nimenä, mutta sitten siihen on vakiintunut enemmänkin tämmöinen nimi kuin Bemidbar, eli autiomaassa. Tämä sana numeri puolestaan viittaa laskemiseen. Ja kirjan alussahan heti sanotaan jakeessa 2, laskekaa Israelin miesten lukumäärä. Ja sitten tässä on hirmuiset listat erilaisia sukukuntien nimiä ja numeroita, ja tässä tosiaan laskeskellaan aika paljon, ja siitä tämä numeri ihan sopivasti tulee nimeksi. Ensimmäinen ongelma, johon törmäämme, jota käsittelemme tämän luennon aluksi, on nimenomaan tämä israelilaisten lukumäärä. Se on sanottu 1. luvun jakeessa 46, että kaikkiaan 20-vuotiaita ja sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä oli 603 550. Tämä lukumäärä suunnilleen samansuuruisena mainitaan 3-4 kertaa muuallakin. Eli näyttää aivan selvältä, että se on se määrä, jonka Raamattu ilmoittaa matkalaisten suuruudeksi, ja ei kuitenkaan siis koko ryhmän, vaan yli 20-vuotiaita miehiä. Niinpä meidän on ajateltava, että jos siihen laitetaan naiset ja lapset lisäksi, niin väkimäärän täytyisi olla ainakin 2 miljoonaa, ellei 3 miljoonaa tai jopa sitä enemmän. Sitä summaa ei ole sanottu, vain tämä sotakuntoisten miesten määrä. Mutta tästä syntyy ongelma. Se ongelma on lähinnä tällainen, miten sanoisin, älyllinen ongelma. Raamatussa ei ole sillä lailla mitään ongelmaa, että se on näin ilmoitettu ja sillä siisti. Ja jos me lähdemme siitä, että me uskomme, mitä on kirjoitettu, niin uskotaan tähänkin ja mennään eteenpäin. Mutta haluan kuitenkin problematisoida tätä hiukan, koska on aika lailla vaikea ymmärtää, että autiomaassa kulkisi 2 tai 3 miljoonan ihmisen suuruinen väkijoukko, vieläpä sillä tavalla, että ne olisi mennyt tuosta Punaisesta merestäkin humahtain ylitte, tai Kaislamerestä, ja sitten, että ne pystyisivät yhtenä porukkana liikkumaan ja tällä tavalla kontrolloidusti tekemään tämän matkan näin hirvittävän suurena joukkona. Pitäisikö siihen keksiä jotain muita selityksiä vai ei? Se on hiukan makuasia, mutta minä itse ajattelen, että se voi olla vähän liian suuri luku. Ja siitä syystä, siis moni muukin on sitä ajatellut ja ihmetellyt, ja Raamatun selittäjät tietenkin vääntäneet sitä joka suuntaan pohtiessaan, olisiko jokin muu käännös tai selitysmahdollisuus, joka ikään kuin helpottaisi tätä ongelmaa. Yksi sellainen on löytynyt, se ei ole hirveän hyvä selitys, mutta ehkä paras mahdollinen. Ja se on se, että hebrean kielen sana 1000, hebreaksi elef, on sellainen sana, joka voidaan kääntää muillakin tavoilla, ja itse asiassa jopa meidän Raamatussamme se on käännetty myöskin muilla tavoilla. Se sana joissakin yhteyksissä voi merkitä jonkun muun suuruista ryhmää tai joukkoa, ja toisinaan se merkitsee päällikköä tai johtajaa, siis tämä elef. Näin ollen, jos nämä käännökset, jompikumpi näistä hyväksytään, niin tämä ongelma ikään kuin tyhjenee, siis sillä tavalla, että siinä ei ole enää 600 000, vaan 600 jotain muuta. Tässä selityksessä on ongelmia, joita en nyt kaikkia pengo tässä lyhyessä luennossa, mutta se saattaa kuitenkin antaa semmoisen langanpään, että me saamme ikään kuin reilusti asettaa kysymysmerkkiä tähän väkimäärän suuruuteen. Nimittäin yksi fakta meillä on, joka puhuu pienemmän joukon puolesta. Ja se on se, että arkeologisten jälkien perusteella se väkimäärä, joka asutti Kanaanin maan, siis tämä maahan tulleiden hebrealaisten lukumäärä, kun sitä arvioidaan niiden asutusten suuruuden perusteella, paljon kuin keskimäärin ihmisiä asuu niissä asutuksissa, jotka sieltä sinä aikana löytyvät, niin on saatu luvuksi noin 70 000, 80 000, korkeintaan 100 000. Tämä olisi siis se joukko, joka asutti maan historiallisten tietojen perusteella. Näin ollen ero näihin lukuihin, mitä me olemme tässä lukeneet, on liian suuri. Eikä siihen riitä selitykseksi se, että osa kuoli matkalla, koska tämä 600 000 on sanottu vielä siellä loppupäässä. Me ei pääse siitä oikein irti missään. Niin että tämmöinen ongelma ja tämmöinen mahdollinen selitys tähän jää. Ei tietenkään ole täysin poissuljettavissa se, että kyllähän suuria kansainvaelluksia maailmassa on ollut ja miljoonat ihmiset liikehtineet, mutta kuten sanottu, epätodennäköiseltä tuntuu sen onnistuminen tässä kuviossa, ja sitten se maahan asettuneiden määrä ei sovi ollenkaan tähän lukumäärään. Anteeksi vaan, että sekoitan teidän Raamatun käsityksiänne, mutta tältä tämä minusta näyttää. Mennään eteenpäin sitten tästä tekstissä. Poimin täältä joitakin sellaisia mielenkiintoisia tai meidän kannaltamme olennaisia seikkoja, koska jokaista lukua emme tietenkään voi kahlata läpi. Pysähdyn hetkeksi 4. lukuun seuraavaksi. 4. luku kuuluu niihin Raamatun lukuihin, jotka Raamattua läpilukeva aika nopeasti hyppelehtii yli, koska siinä ei tunnu olevan oikein mitään puhuttelevaa eikä mielenkiintoista, mutta kyllä siinä on. Siinä on nimittäin, se on otsikoitu sanalla leeviläisten palvelutehtävät, ja siinä luetellaan 3 leeviläisryhmää. Kehatilaiset, gersonilaiset ja merarilaiset. Ja näille sukukunnille tai näille ryhmille kullekin määritellään tehtävät ilmestysmajan siirtämisoperaatiossa. Ilmestysmajahan oli, niin kuin olette ilmeisesti täällä jo sitä sen verran opiskelleet, ilmestysmajahan oli eräänlainen siirrettävä kirkko. Ei se varsinaisesti ollut kirkko meikäläisessä mielessä, mutta tavallaan se oli siis pyhäkkö joka tapauksessa. Ja se oli semmoinen pyhäkkö, joka pantiin pystyyn sinne, minne leiri pysähtyi. Ja kun kansa lähti liikkeelle, niin vedettiin pressut kasaan ja tolpat kainaloon ja toi liitonarkkuun kahvoista kiinni. Ja kuskattiin se seuraavaan paikkaan ja kun sinne pysähdyttiin, niin taas laitettiin tolpat pystyyn ja pressut päälle. Ja siinä oli ilmestysmaja seisomassa ja uhripalvelu saattoi alkaa. Tämä siirtämisoperaatio oli hyvin tarkkaan määritelty näille 3 ryhmälle, jotka äsken sanoin. Sillä tavalla, että kehatilaisille annettiin tehtäväksi kantaa muun muassa väliverho, liitonarkku, kulhot, kupit, maljat, juomauhrikannut, uhrileipäpöydät ja niin edelleen. Sitten, ja 7-haarainen lampun jalkakin on vielä hyvä mainita, koska se on tällainen kuuluisa kapistus, tämä menora, josta on sitten tullut juutalaisuuden symboli. Toiselle ryhmälle, gersonilaisille, annettiin tehtäväksi kantaa pyhäkköteltaa, telttamajaa, peitteitä, verhoja ja niin edelleen, eli kaikki ne rätit ja lumput, jotka siinä ympärillä olivat, kaikki ne pressut, joilla tämä oli peitetty, se oli näiden kankaiden kantaja porukka. 3. ryhmä, merarilaiset, kantoivat telttamajan laudat poikkipuineen, majaa ympäröivän esipihan pylväät, jalustat, kiinnitysvarnat ja niin edelleen. Ne kantoi näitä puukapuloita ja sen sorttisia esineitä. No, mikä voisi olla tämän tekstin opetus meille? Minusta siinä on yksi aivan erinomainen opetus. Kun Jumalan seurakunta tässä maailmassa kaikkina aikoina on toiminut, mennyt eteenpäin, kulkenut Jumalan kansana, niin Jumala on antanut kullekin oman paikkansa ja tehtävänsä. Uudessa testamentissa meillä on aika seikkaperäinen opetus Jumalan seurakunnan kunkin jäsenen lahjoista ja tehtävistä. Erityisesti esimerkiksi 1. korinttilaiskirjeen luvuissa 12, 13 ja 14, jossa Paavali käyttää toisenlaista kuvaa. Hän ei käytä kuvaa telttamajan siirtymisestä, hän käyttää kuvaa ruumiista ja jäsenistä. Ja sanoo, että jokaisella ruumiin jäsenellä on tehtävä, samoin seurakunnassa Jumala on jokaiselle antanut jonkun tehtävän. Jokaisella on ikään kuin oma paikka. Ja jos jokainen hoitaisi, ajatellaanpa nyt tätä ilmestysmajan siirtämistä, jos jokainen kantaa oman tolppansa ja kankaansa, niin homma pelaa. Ilmestysmaja siirtyy, Jumalan seurakunta toimii. Mutta jos tolpan kantajat sanoo, että ei tämä ole kivaa, mä haluaisin kantaa liitonarkkua, miksi nuo yhdet saa kantaa aina liitonarkkua, meillä on vaan nämä puupölkyt kannettavana, että tämä ei ole yhtään kivaa. Me ei viitetä kantaa, jos emme saada kantaa liitonarkkua. No te tiedätte, mitä seuraisi. Aidat jäisi pystyttämättä. Ilmestysmaja repsottaisi pahasti. Hommat menisi pieleen. Jumalan seurakunnassa, myöskin tänä iltana vanhaan kirkkoon kokoontuneessa Jumalan seurakunnassa, jokaisella on joku paikka. Se on eri asia, tiedätkö sen? Jopa se, uskotko sen, mutta minä yritän vakuuttaa nyt, että näin asia on kuitenkin. Jokaisella on jokin sellainen Jumalan asettama paikka siinä yhteisössä, missä olet. Sinulla on joku oma kotiseurakuntasi, joka kenties ei ole vanhan kirkon seurakunta tai sitten on. Mutta mikä se sitten onkin, sillä paikalla ole uskollinen, tai jos et ole löytänyt paikkaa, etsi se. Minkä tolpan kantajaksi Jumala on sinut tarkoittanut? Kaikki eivät voi kantaa liitonarkkua, mutta yksi pieni vaarnakin on tärkeä. Muuten Jumalan seurakunta kärsii. Tämä on tämä 4. luvun opetus, mutta sitten me menemme eteenpäin ja 6. luvusta mainitsen lähes ohimennen nasiirien tehtävät. Nasiiri on sellainen Jumalalle erityisesti vihkiytynyt tai vihittävä henkilö, jollaisia Raamatussa muutamia mainitaan. Se on sellainen, että se voi olla niin kuin määräaikainen tietty omistautuminen johonkin Jumalan valtakunnan tärkeään tehtävään, tai niin kuin Samuelin taikka Gideonin kohdalla, Simpsonin kohdalla, se oli jo ikään kuin syntymästä saakka annettu tehtävä. Tällainen Raamattu ei kovin paljon tästä puhu, mutta Uudessa testamentissakin vielä Paavali tekee kertaalleen sellaisen lupauksen, johon liittyy hiusten leikkaaminen, ja sehän kuuluu tähän Nasir-juttuun, mutta lukekaa se 6. luvusta tarkemmin. 6. luvun lopussa on kuitenkin tuttu ja tärkeä yksityiskohta, nimittäin Aaronin siunaus, jonka me tunnemme paremmin sanalla Herran siunaus. Se on kohdassa 4 Mooses 6.24, ja jos ette muista, missä se on, niin voitte ajatella näitä 4 × 6 on 24, niin heti osuu kohdalleen. Ja tämmöisen matemaattisen laskun perusteella te muistatte nyt tämän jälkeen, missä on Herran siunaus Raamatussa. 4 Mooses 6.24. Siinä on tämä: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Tämänhän me luemme nykyisin ja on luettu kautta historian kristillisissä Jumalan palveluksissa liturgian osana. Me liitämme siihen vielä tämän trinitaarisen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mutta tästä se on otettu. Tähän siunaukseen liittyy myöskin yksi mielenkiintoinen arkeologinen löytö. Se tehtiin vuonna 1979 Hinnomin laaksosta. Juutalainen arkeologi Gabriel Barkai oli tutkimassa Hinnomin laakson hautoja, joista useimmat olivat tyhjiä ja ajat sitten jo ryöstettyä, niin kuin yleensä vanhat haudat ovat. Mutta siellä oli yksi hauta oli sortunut sillä tavalla, että sen kamat olivat jääneet sinne sisään, ja hän löysi sen. Ja sieltä haudasta löytyi paljon esineitä, mutta mielenkiintoisin ja tärkein oli pienen pieni hopeinen rulla, jota oli käytetty jonkinlaisena kaulakoruna. Kun se rulla avattiin, niin huomattiin, että siinä on hyvin kulunutta, mutta selvästi erottuvaa hebreankielistä tekstiä, jota aluksi kukaan ei osannut lukea. Ei siis saatu niin kuin selvää, mitä siinä tarkkaan ottaen lukee. Sitten joku keksi, että siinähän on sana Jahve, siis Herra, ja jo tämä oli sellainen pienoinen sensaatio. Se tulee 600-luvulta ennen Kristusta, ja siitä kirjoitettiin, että nyt on löytynyt vanhin tekstilöytö, missä lukee Jumalan nimi. Mutta sitten, kuka keksi sen koko sisällön? Siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta joku sanoi, että se oli joku siivooja siellä museoviraston käytävillä, joka sanoi, että siinähän taitaa olla 3 kertaa se sana Herra, että miksei siinä ole Herra siunatkoon sinua, Herra varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa. Sitten tutkija huomaa, että näinhän se onkin. Tämä siivooja ratkaisi sen ongelman ja huomattiin, että siinä on tämä Herran siunaus siinä hopealevyssä, ja sitten minhän jopa Suomessa siitä on tehty koru, Biblia seuran tekemä korunit arvelet, että jollakulla teistä saattaa kaulassa roikkua tämä Herran siunaus. Se on tämä, mistä nyt teille kerroin. Se on vanhin Raamattuun liittyvä tekstilöytö, mitä on koskaan tehty. Sen vanhempaa Raamatun tekstiä kuin tämä 600-luvun hopealevy ei ole koskaan löydetty. Se on siis ennen pakkosiirtolaisuuden aikaa kirjoitettu ja tehty teksti. Niin, mutta sitten me menemme tässä eteenpäin ja kun kääntelemme sivuja 4. Mooseksen kirjan 10. lukuun, niin siellä torven soitolla väki kutsutaan koolle ja nyt lähdetään liikkeelle Siinain vuorelta. Eli 2 Mooses 20-4 Mooses 10, se aika ollaan Siinain vuorella. Se on siis iso palstatila Mooseksen kirjoista, joka liittyy nimenomaan Siinain vuoren tapahtumiin. Mutta 4 Mooses 10, sieltä lähdetään pois. Eli matka jatkuu kohti pohjoista. Ja aika pian tämän jälkeen, se on 4 Mooses 11. Tämä on jollain tavalla niin kuin surkuhupaisaa. Täällä taas kerrotaan, että kansa valittaa ruuan puutetta. Niille tulee onnettomille nälkä, eikä se mitään. Onhan ne saanut mannaa syödä joka päivä, mutta nyt alkaa kyllästyttää tämmöinen ainainen mannapuuro. Kun joka aamuksi mannavelliä ja päivällä mannapuuroa ja illalla vielä jotakin mannaa liittyvää, niin eihän sillä kukaan jaksa loputtomasti elää ja ne valittaa. Se on aika hauskasti melkein sanottu, siis 11.6. Me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei edes näe muuta kuin tuota iänikuista mannaa. Ajatelkaa, Jumala on antanut sen valtavan ihmeen. Joka päivä tulee ihmeellinen sapuska syötäväksi ja nyt se alkaa olla iänikuista mannaa. Tämä on aika puhutteleva juttu. Siis mannahan on Uudessa testamentissakin vielä kerrottu aika tärkeä juttu. Se on eräänlainen ehtoollinen kesikuva. Taivaasta tuleva leipä, enkelten leipä. Mahdollisesti joku semmoinen puun erite, jota tuli poikkeuksellisen paljon Siinailla tuolloin. Mutta että tämä Jumalan lahja muuttuu tällaiseksi, iänikuista mannaa. Ihminen voi ikään kuin kyllästyä Jumalan antamiin hyviin lahjoihin. Se on jollain tavalla puhuttelevaa, että se mikä joskus oli valtava siunaus, niin yhtäkkiä siitä tulee niin jokapäiväinen, että sitä purnataan. No tähän Mooses hermostuu ja Jumala hermostuu ja sitten lopuksi Jumalalla on kyllä annettavana heille vähän uusi ratkaisu. Hän järkkää jonkin verran liharuokaa vaihteluksi näitä viiriäisiä, siis lintuja, ja jotka muuten se yksi maailman tärkeimpiä lintujen muuttoreittejä on tämä Itä-Afrikan hautavajoama laakso, joka menee siitä Kuolleenmeren ja Aravanlaakson ja Punaisenmeren kautta. Ja kun linnut lentää sitä reittiä, niin kova itätuuli puhaltaa, niin ne on just siellä, missä tämä Raamattu kertoo. Eli ne on Siinailla ja tämmöistä tapahtuu sitten, kun Jumala tämän seuraavan ruokkimisihmeen järjestää. Tässä välissä on teksti, joka täytyy myöskin mainita, siis 4. Mooseksen kirjan 11. luvussa. Nimittäin Mooses sen lisäksi, että hän hermostuu näihin mannanpyytäjiin, niin sen lisäksi hän väsyy koko tämän napisevan kansan johtohommiin ja näyttäisi, että hänelle tulisi jonkinlainen burnout, sillä tämä on ollut tosi raskasta vetää tällaista joukkoa, joka ei ole välillä tyytyväinen mihinkään. Ja hän hermostuu Jumalalle, hän sanoo näin, minä en jaksa yksinäni johtaa tätä kansaa. Taakka on minulle liian raskas. Siis luku 11 ja 14. Jos aiot kohdella minua näin, anna minun mieluummin kuolla heti. Ole minulle armollinen ja päästä minut kokemasta enempää tätä kurjuutta. Ajatelkaa, siinä on Jumalan mies täydellisessä burnoutissa. En jaksa pätkääkään eteenpäin, Jumala, anna mieluummin kuolla. Siis se on aikamoinen depressio, mikä Mooseksella on tässä kohdassa. Ei se muuten itsellensä kuolemaa toivottaisi. Siis siinä menee Jumalan ihmisellä tosi huonosti. Silloin Jumala tulee apuun ja yksi avun väline on se, että hän ehdottaa, että koitas nyt opetella vähän delegointia. Ei sun tarvitse hyvänen aika yksin kaikkia tehdä. Järkkää semmoinen 70 hengen tiimi, joka tekee niitä tehtäviä, mitä sä oot tähän asti tehnyt yksin. Tämä 70, joka tässä luvussa tulee, se on Raamatussa hyvin usein merkittävä luku. Ensimmäisen kerran jo Genesis 10, eli siellä kansojen sukutaulussa, siellä on 70 kansan nimeä. Sen jälkeen se on Jaakobin poikien ja sukulaisten määrä, jotka menee Israelista luvatusta maasta Egyptiin, 70. Sitten se on tässä se 70. Sitten kun Jeesus valitsee suuremman opetuslapsijoukon, niin siinäkin on 70, taikka mahdollisesti 72, mutta tässäkin on kaksi, jotka on tämän 70 ulkopuolella. Ja tämän perusteella juutalaiset myöhemmin valitsivat korkeimman neuvoston Sanhedriumin, jonka väkimäärä on 70. Se siis pohjautuu tähän. Tähän liittyy sitten vielä tällainen mielenkiintoinen seikka, mun mielestäni mielenkiintoinen, että kun Jumala oli tämän 70 porukan niin kuin valituttanut, niin sitten Jumala antoi aivan erityisen pyhän hengen kosketuksen, vuodetuksen tämän 70 joukon päälle. Ja kerrotaan näin tämän meidän nykyisen Raamatun käännöksemme mukaan, että henki laskeutui heihin, he joutuivat profeetalliseen hurmokseen. Ja sitten sanotaan, myöhemmin tätä ei heille enää tapahtunut. Se oli sellainen kertaluontoinen hurmoskokemus, mutta niin merkittävä, että se on kirjoitettu ylös ja että kaikki huomasi sen. Mitä siinä tapahtui, se olisi kiva tietää, mutta me emme tiedä. Millä tavalla, rupesiko ne hyppimään ja pomppimaan vai nostelemaan käsiä ja laulamaan halleluja, mutta jotain sellaista, joka oli nähtävissä ja koettavissa, pyhän hengen aivan erityinen kosketus, että joku hurmosilmiö leviää. Mutta sitten, ja tämä on minusta nyt hauskaa, sieltä tulee Joosua, joka ei ole paikalla. Niin se on ensin kaksi miestä, jotka ei ole paikalla, ja kun ne menee sinne, niin niihinkin tarttuu tämä hurmos. Mutta sitten tulee Joosua. Joosua on jonkinlainen kakkosmies. Hän on Mooseksesta seuraava, erittäin tärkeä ja viisas, hyvä mies tässä hommassa. Hän sanoo näin. Tämä on luku 11 ja 28. Joosuan uuninpoika, joka nuoruudestaan saakka oli ollut Mooseksen palvelija. Tässä siis korostetaan, että hän oli todella ollut Mooseksen seuraaja. Hän kiirehti sanomaan, Mooses, herrani, tee siitä loppu. Siis Joosua otti päähän tämmöinen hilluminen. Hänen mielestään tämä nyt ei ole oikein raitista kristillisyyttä. Nyt menee yli. Nyt täytyy pikkusen panna jarruja päälle, ja Joosua menee sanoa Moosekselle, että sano nyt, tee jotain, hei, ettei ne hypi ja pompi hullulailla tuolla. Mitä Mooses sanoo? Mitä syytä sinulla on kiivailla minun puolestani? Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran hengen? Mielenkiintoista on se, että tässä on kaksi uskonnollista johtajaa, jotka kumpikin on hyviä tyyppejä ja kumpaakaan ei voi syyttää mitenkään erityisen harhaoppiseksi tai huonoksi johtajaksi. Mutta heillä on täsmälleen päinvastainen käsitys siitä, onko tämä karismaattinen ilmiö hyvä vai paha. Tämä on mielenkiintoista. Joten, jos nyt ei tässä täytyy varoa liikaa sanomasta, mutta meidän aikanammekin on kaikenlaisia ilmiöitä. Hyviä ja vähemmän hyviä ja karismaattisia ja vähemmän karismaattisia. Ja toiset kristityt ovat intoa täynnä. Lisää tällaista, voi että ei mitään kuollutta seurakuntaa enää, vaan lisää pyhä henkeä. Sitten tulee joitakin, jotka sanovat, että ei sovi mulle, mä en tykkää tuommoisesta. Kumpi on oikeassa? No, tässä kertomuksessa kyllä kai Mooses. Joten annetaan vähän plussaa sille karismaatikoille. Mutta tämä toinenkin on huomionarvoinen seikka. ei kaikkien, jos nyt näin voi sanoa, ei kaikkien piirtää sovi samanlaiset hengelliset kokemukset, eikä tarvitsekaan sopia. Meillä voi olla ikään kuin erilainen näkemys tai erilainen lähtökulma siihen, että Jumalan henki toimii jollain vähän erityisellä tavalla. Kyllä Jumala toimii siis sillä tavalla. Siis silläkin tavalla, että me emme aina oikein pysy perässä emmekä ymmärrä. Mutta ei ikään kuin kaikkien tarvitse innostua siitä. Hyväksytään Joosua. Hän oli sellainen kakkosmies, joka sai kohta vetovastuun koko hommasta. Mutta tällainen jännite on jo ikään kuin sisäänrakennettu tähän tilanteeseen täällä. Mutta meidän on mentävä eteenpäin ja tulemme tässä neljännen Mooseksen kirjan luvun 20 paikkeille. Ja itse asiassa tällainen pieni lähes sivuhuomautukselta vaikuttava maininta 4 Mooses 20:22 lähdettyään liikkeelle Kadesista saattaa kätkeä sisäänsä pitkän ajanjakson. Sillä se noin 40 vuoden autiomaa vaellus, joka siis, mulla jäi äsken sanomatta yksi tärkeä asia, joka jämähti sinne Kades Barneaan pitkäksi aikaa sen takia, että vakoojat meni luvattuun maahan, tuli takaisin sieltä ja sanoivat, että ei me mennäkään sinne, siellä on jättiläisiä ja kauhean iso kansa, ei me uskalleta mennä. Joosua ja Kaaleb sanoivat, että mennään kun Jumala on luvannut, mutta kaikki muut saivat ikään kuin sen kansan niin kuin yleisen mielipiteen valtaansa ja sanoivat, että emme uskalla mennä. Sitten Jumala sanoi, että no älkää sitten menkö. Ja siihen loppui autiomaavaellus melkein 40 vuodeksi. Se sukupolvi, joka lähti Egyptistä, ei koskaan päässyt perille, vasta seuraava pääsi. Tässä 4 Mooses 20 paikkeilla meillä ikään kuin vedetään ilman, että teksti sitä erikseen mainittee. Tämä melkein 40 vuotta siellä Kades Barnean keitaan seutuvilla Negevin eteläreunalla nykyisen Israelin ja Egyptin rajan tuntumassa. Siellä ne seikkailivat vuosikausia ja koko autiomaanvaellus näytti pysähtyvän siihen. Ja nyt vasta se lähtee ikään kuin uudestaan liikkeelle. Ja nyt me olemme jo koko tämän vaelluksen itse asiassa noin kronologisessa ja maantieteellisessäkin mielessä loppusuoralla. Tästä mainitsen vielä pari seikkaa. Luvussa 21 on tämä pronssikäärmeellä otsikoitu teksti. Myrkkykäärmeitä tuli kansan joukkoon, ihmisiä kuoli. Ihmiset valitti Moosekselle tätä onnettomuutta. Mooses Jumalalle ja Jumala sanoi, että tee pronssikäärme ja laita se tangon nokkaan. Jokainen, jota käärme on purrut, joka katsoo siihen, paranee. Mahto kuulostaa vähän oudolta ohjeelta. Ihan vain tangon nokassa pronssikäärme, eikä mitään muuta kuin silmät sinne, se riittää. Mutta näin tehtiin ja näin tapahtui. Voisimme kuvitella mielessämme, että kenties siellä oli joitakuita, jotka sanoivat, että ihan tyhmä ohje. En viti tuommoisen tolpan nokkaan tuijottaa, ei se mua auta. Jos ei Jumalalta viksumpia ohjeita tule, niin en viti kyllä tätäkään noudattaa. Jotka näin ajattelivat ja sanoivat, ne kuolivat. Tätä Raamatun kohtaa käytetään erään Uuden testamentin kaikkein keskeisimpien Raamatun kohtien taustalla. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa kirjoittaja sanoo, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesuksen risti on pystytetty. Katso siihen, pelastut. käännä katseesi pois, olet kadotettu. Samalla tavalla se on ainoa lääke synnin kuolettavaa haavaa vastaan, Jeesuksen ristinpuu. Tänä iltanakin katso siihen. Muuta lääkettä ei ole, muuta vastausta ei ole ihmiselämän syvimpiin kysymyksiin kuin Jeesuksen risti. Tässä tekstissä me tulemme lopussa vielä uudestaan Jeesukseen. Sitä ennen otan tämmöisen erikoisen tekstikatkelman 4. Mooses 22-25. En tiedä, oletteko ihmetelleet sitä, mitä Raamatun lukija kyllä näissä luvuissa helposti ihmettelee. Täällä on Bileam Beorin poika niminen henkilö. Häneen uhrataan palstatila aika reippaasti, ja kun lyhyesti kerron, niin hän on tällainen tyyppi, joka Moabin kuninkaan näkijänä, eräänlainen tällainen profeetta, mutta ei siis Israelin profeetta, vaan muun kansan, pakana kansan profeetta. Hänet lähetetään kiroamaan Israelin kansaa. Moabin kuningas pelkää israelaisia ja lähettää tällaisen oman profeettansa kiroamaan Israelia. Mutta sitten tapahtuu ihmeellinen juttu, kun Jumala puhuu tälle Bileamille ja sanoo, että älä kiroa. Se, jota minä siunaan, sinunkin pitää siunata. Sinä et saa kirota sellaista, jota minä siunaan. Bileam sanoo kuninkaalle, joka olen te käskenyt, että en voi noudattaa sinun käskyäsi. Jumala on puhunut mulle päinvastaista. Tästä tulee konflikti näiden välille, mutta Bileam pitää päänsä. Ja tähän kertomukseen liittyy pienenä hassuna episodina sekin, että kun hän lähtee aasilla ratsastamaan tätä tehtävää toimittaaksensa, niin enkeli tulee tielle, mutta Bileam ei näe sitä enkeliä, mutta aasi näkee. Se on niin kuin joskus luomakunta näkee paremmin kuin me ihmiset Jumalan työtä tässä maailmassa, ja sitten tämä Bileam yrittää väkisin sitä aasia ajaa siitä enkelistä läpitte, mutta ei se onnistu, ja teksti jopa kertoo, että aasi rupeaa puhumaan Bileamille. Miten tämä on mahdollista, emme tiedä, mutta näin tässä tekstissä kerrotaan. Ja sitten Bileam lopulta pääsee jatkamaan matkaansa. Ja Bileamin toiminta näyttää siis meidän kannaltamme ja Raamatun lukijan kannalta erittäin hyvältä toiminnalta. Näin juuri pitää Jumalan ihmisen tehdä. Kaiken lisäksi luvussa 24, jakeessa 17, hän sanoo profetian tähdestä, joka nousee Jaakobin keskeltä, ja jakeessa 19 Jaakobista polveutuvasta hallitsijasta. Tässä on Messias ennustus ja jopa tähti, joka sitten viittaa Betlehemin tähteen. Mutta se, mikä on kummallista, tosi kummallista Bileamin suhteen, on se, että kun Uusi testamentti mainitsee Bileamin, ja se mainitsee ainakin 3 kertaa, niin se mainitsee sen kielteisessä sävyssä. Bileam otetaan tällaiseksi varoittavaksi esimerkiksi. Miten se on mahdollista? Ilmeisesti siten, että 4. Mooses 25, tämä Bileamin jälkeinen kertomus kertoo, että israelilaiset asettuivat sinne moabilaisten keskuuteen, alkoivat elää moabilaisnaisten kanssa, osallistuivat heidän uhrijuhliinsa ja kumarsivat heidän jumaliaan. Nyt Uusi testamentti ei siis tietää jotain, jota Vanha testamentti ei kerro. Mutta jollain tavalla tämä Bileamin toiminta, vaikka siinä oli ihan selvästi Jumalan ohjeiden mukaista menettelyä, niin sittenkin jollain tavalla se ohjautuu tänne moabilaisten uhrimenoihin takaisin niin, että tämä episodi ikään kuin päätyy siihen, että ollaan epäjumalia palvelemassa ja taas meinaa mennä uskonto sekaisin. Ja tästä tulee sitten tämä Uuden testamentin varoitus, älkää seuratko tätä tietä. Viimeinen asia tänä iltana on viimeisessä luvussa, neljä Mooses 30, toiseksi viimeisessä, 35-28. Siinä kerrotaan turvakaupungeista, jotka olivat sellaisia kaupunkeja, jonne sai paeta, jos oli vahingossa tappanut jonkun ja halusi välttää verikoston, niin turvakaupungissa oli suojassa. Ja täällä sanotaan, luku 35 ja 28, surmaajan on pysyttävä turvakaupungissa ylipapin kuolemaan saakka, mutta ylipapin kuoltua hän saa palata kotiinsa. Erikoinen ohje. Kaveri menee sinne kaupunkiin, portit pannaan kiinni. Nämä, jotka aikoo tappaa, sen on siellä portin ulkopuolella. Ne odottaa ja odottaa, että se tulisi ulos, mutta se ei tuu. Ja sen pitää olla siellä niin kauan, kun ylipappi kuolee. Siis varmaan se toivoo, että kuolisi nopeasti nyt Jerusalemissa joku ylipappi. Mutta saattaa mennä vuosia, se asuu vaan siellä. Mutta sitten kun tulee viesti, ylipappi on kuollut, niin tämä syyllisyys ikään kuin laukeaa. Ne, jotka uhkasivat hänen henkeänsä, menevät kotiinsa. Portit avataan, hän on täysin vapaa. Jeesus on meidän ylipappimme. Tänä iltana tässä vanhassa kirkossa kerron teille, että ylipappimme on kuollut. Te saatte olla vapaita kaikesta syyllisyydestä. Kukaan ei uhmaa sitä, joka Jeesukseen uskoo ja hänen seurassansa kulkee tässä maailmassa. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus Kristus, vapahtajamme, sinä olet meidän turvakaupunkimme ja sinä olet meidän ylipappimme. Sinä olet meidän puolestamme ristille korotettu vapahtaja. Tänä iltana me tahdomme katsoa sinuun. Kiitos, että profeetat ovat edeltäkäsin sinusta kertoneet. Kiitos, että ennustukset ovat toteutuneet ja me saamme tänään olla Jumalan seurakuntaa, joka katsoo näihin tapahtumiin ja tahtoo katsoa sinuun, Jeesus, omana vapahtajanamme. Jeesus, sinä olet kutsunut meidät seurakuntasi jäseniksi palvelemaan omalla paikallamme. Olet antanut meille armolahjoja ja siunannut meitä. Pyydämme, että saisimme olla sinun seurakuntasi eläviä jäseniä niin, että seurakunta saisi kasvaa ja rakentua ja lisääntyä. Yhä uudet löytäisivät tiensä sinun luoksesi, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet pelastuksemme tänään ja aina. Aamen.